Tuliko sulla missä vaiheessa semmoinen ajatus, että kyllähän mä voin itsekin tehdä musiikkia, että ei mun tarvii kuunnella näitä joko Stoogesia tai sitten näitä vihattuja proge-bändejä?
No siis meillähän oli tää, niinku näitä bändivirityksiä, joissa mä en ollut mukana muuta kuin ihan seurasin vierestä ja korkeintaan niinku roudarina toimin, niin Pantsella ja Saarellan Mikolla oli näitä tämmöisiä pikkupoika, koulupoikabändejä. Ja eli ennen Eppunormaajia oltiin soitettu jo muutama vuosi erilaisissa kokoonpanoissa, tai pojat oli soittanut, ja siinähän tehtiin nimenomaan omia biisejä. Eli Mikko ja Saarelan Mikko, eli Pantse ja Saarelan Mikko teki nimenomaan omia biisejä, ja mun mielestäni omat biisit oli siis ehdottomasti, niin kuin, se oli juuri se, mitä sen musiikin piti olla. Eli kaikki musiikin tarkoitus oli nimenomaan tehdä uusia biisejä, omia biisejä ja suomen kielelläkin nimenomaan. Ja mäkin tein jotain sanotuksia siihen aikaan, sellaisia sanotusharjoitelmia ja ei mitään kauhean kaksisia, mutta aika mielikuvituksellisia juttuja kyllä. Eli sitten kun Eppunormaali alkoi, niin Eppunormaalin ideana oli nimenomaan se, että mikä tahansa on luvallista ja mahdollista, että mitä tahansa voi tehdä. Meillä oli sitten tämmöisiä hienoja biisejä, kun on Armas mulle Aallontie ja Keijo on tulossa kotiin Simpukoitten identiteetistä kertova laulu ja Kasvot lumessa, joka oli mun tämmöinen unijuttu ja ihan pimeitä kappaleita, mutta todellakin aika mielikuvituksellisia.
Mutta silloin kun Pantse ja Saarela Alamökissä väänsi tulevaa suomalaista musiikkia, niin oletko sä niin kuin pikkuveljenä siitä raosta kurkistelemassa, että mitä tuolla tapahtuu, että mä haluan olla mukana tuossa?
Kyllähän mä halusin hirveästi olla mukana, mutta kun en mä osannut soittaa mitään, enkä mä osannut laulaakaan, niin mä olin lähinnä niin kuin roudarina siinä niin kuin toiminnassa. Ja sitten kun Eppunormaali perustettiin, niin siinä oli alkuperäinen idea se, että kukaan ei osaa soittaa mitään. Eli siis jos joku osaskin soittaa jotain instrumenttia, niin se pistettiin soittamaan semmoista instrumenttia, mitä se ei ollut koskaan ikinä soittanut eikä taatusti osannut soittaa. Niinpä minusta tuli basisti ja Saarelamikosta tuli laulaja. Sitten me huomattiin, että tämä on niin kamalaa, ettei tätä voi jatkaa, niin Saarelamikko suostui sitten soittamaan bassoa, jota se sentään osasi soittaa, ja musta tuli laulaja. Se oli edelleenkin kamalaa, mutta Mikon mielestä ehkä kuitenkin lauloi paremmin kuin se itse.
Ja mä luulen, että sen ensimmäisen kerran mä näin sen siellä legendaarissa Alamökissä, eli siinä mökissä, joka on siellä Syrjän poikien kodin pihalla vieläkin. Se on kai studiona nykyään. Silloin se oli treenikämppänä ja Pantsella oli bändi. Siellä me sitten treenasimme ja soitimme ränttätänttää ja pitkiä kitarasooloja Pantse soitti. Ja siellä Martti sitten kävi siellä tuomassa meille kahvia ja kerran se kävi esittelemässä, että hän on hankkinut viskipullo ja muuta semmoista. Ja se nyt oli niin sanotusti pikkuveli. Mä en muista, että Pantse olisi ollut erityisen kiusaantunut siitä pikkuveljestä, niin kuin yleensä isot veljet ovat, mutta ei nyt mitenkään tehnyt häntä tykökään. Martti kyllä hoiti itse sen puolen. No ei, mä nyt usko, että se nyt varsinaisesti hakeutui vielä sinne esiintymään, että se vaan oli pikkuveljen tapaan kiinnostunut näkemään, että mitä siellä oikein tapahtuu. Että legendahan kertoo, että se loppujen lopuksi päätyi laulamaan meidän kanssa. Kyllä silloin se toi kahvia jossain oikein vaikeassa vaiheessa, kun meillä ei mikään tuntunut sillä onnistua. Ja tästä puuttuu jotakin. Päätettiinkin, mitä pannaanpas Martti laulamaan. Se on tarpeeksi älytön idea. Ja niinhän sitten kehkeet, että Martti rupesi laulamaan. Ja muutamassa viikossa se meni niin sekaisin. Se otti sen niin tosissaan sen jutun, että se oli aivan vauhkona karju siellä, kun hänen orkesterinsa Heimo Hämähäkki ei sanonut tehdä äänityksiä, kun me tultiin sinne. Niin, no siinä kävi siis niin, että Martti rupesi sitten Torvisen kanssa puuhan tämmöistä Heimo Hämähäkki-yhtyettä, joka oli, jossa ei saanut olla ketään oikeita soittajia läsnä, että mua ja Pantsi ei ollenkaan hyväksytty sinne. Ja mä ja Pantsi puuhailtiin sitten Akun kanssa, joka oli sitten ostanut rummut ja muuttanut sinne Ylöjärvelle juuri niin aikaan. Niin meillä oli Aku syrjäbändiä. Heillä oli Heimo Hämähäkkinsä ja mä joskus ne teki siellä Heimo Hämähäkki äänittäitä ja noin, niin me oltiin tulossa sitten treenaamaan omalle vuorolle, niin en ei mukana saanut sitä yhtä biisiä ehtinyt ottaa nauhalle. Martti sai hirvittävän raivokohtauksen ja löi mun uuden mikkini pirstaleiksi maahan. Ja sen jälkeen se on kertonut myöhemmin itse, että hän rupesi miettimään, että ottikohan liian vakavasti. Siinä vaiheessa tämä asia. Oikein siis vaipui itse tutkiskelua, vaikka nyt oli vasta teinipoika. Ja teinipoilla on tapana ottaa asiat aika vakavasti.
Vakava Martti Syrjä. Tässä oli äänessä Mikko Saarela. Miksi nuori Martti otti niin vakavasti Heimo Hämähäkin? Oliko se niin kuin semmoinen, että musiikki oli ainoa vaihtoehto? Vaikka se niin kuin Martin luonne kysymys, että tämä homma hoidetaan nyt näin?
No joo, no mä oon aina ollut sillä lailla heittäytyjä. Eli mä heittäydyin siihen niin kuin sitten niin kuin täydellisesti, totaalisesti. Sillä lailla, että mä menin niin kuin niin pintaa syvemmälle, että mä karahdin niin kuin pohjakiviin niin kuin saman tien. Niin ei mulla ollut mitään tolkkua siinä. Se oli yhtäkkiä niin kuin maailman iso ja hieno ja tärkeä juttu, kun tehtiin omia biisejä. Eihän mulla ollut tolkkua päässä. Mä tosiaan sekosin. Mä muistan sen.
Mutta oliko sulla esimerkiksi ennen tätä vaihetta sitä touhua, että sä olisit pannut levyn soimaan, että niin kuin tennismailan kouraa ja peilistä katsonut, kuinka niin kuin, kyllä Martin lantio vääntyy, kun väännetään?
Ei meillä ollut. Siis meillä oli Pansen kanssa, kun leikittiin bändi, ja meidän ensimmäinen bändi oli Pantsella ja mulla oli The Voice. Me annettiin semmoinen nimi, me tehtiin, keksittiin, että kun pingottaa apulantasäkin muovia, niin pingottaa sitä tuon muovisen ämpärin suun päälle, näin, kiristää sen näin, niin vähän aikaa sieltä, se toimii hienosti rumpuna. Niin ei meillä ollut sitten mitään muita instrumentteja, mutta kun näitä itse tehtyjä rumpuja, joita hakattiin niin kauan, kun se viritys niin kuin petti ja se kalvo löystyi, niin, niin silloin niin kuin ensimmäiset tämmöiset niin kuin bändileikit oli, ne oli sitten tosiaan jo hirveän nuorena, mutta sittenhän Pantse hommas kitaria, opetteli soittamaan kitaraa ja siitä alkoi sitten nämä tämmöiset niin kuin vähän vakavammat yritykset.
Mutta tuossa mainitsit Heimo Hämähäkin yhteydessä, että sä niin kuin menit heti niin syvälle, että sä kolahit siihen kariin, mikä siinä alla piilee tai niihin pohjakiviin, niin tähtäsitkö sä Heimo Hämähäkillä johonkin? Vai oliko se tapa täyttää päivät, että niin kuin suunnata sitä energiaa johonkin?
No se oli lähinnä suunnata energiaa, koska ei mulla ollut mitään muuta. En mä ollut koulunkäynnistä kiinnostunut, se oli sitä aikaa, kun mä kävin koulussa vaan syömässä. Ja Torvisen Juha, joka oli tunnollinen oppilas, ainakin verrattuna minuun, niin oli siinä mukana. Ja Juha osasi oikein soittaa kitaraakin ja niin oli siinä sitten niin kuin sillai, vähän niin kuin siinä älykkäämpänä, musiikillisesti älykkäämpänä instanssina, ja mä sitten huolehdin tästä kohkaamisesta.
Oletko sä tohon aikaan ketään popparia ylöspäin sillä tavalla, että tuon
ei, siis sillä lailla ei mulla nyt tietenkään ollut mitään semmoisia käsityksiä, että mä nousisin millekään tasolle. Ei. Tähän oli pelkästään niin kuin hauska harrastus ja hauska unelma, niin kuin, että siis soittaa itse. Tietenkin haaveiltiin, että jos joskus olisi, niin kuin, että pääsisi oikein levyttämään. Sehän tuntui ihan käsittämättömältä haaveilta siihen aikaan, että muka niin kuin pääsisi levyttämään. Ja eihän semmoiseen kukaan oikein tasoissaan uskonut. Mutta jos mä jotain niin kuin mainittisin, niin mitä tulee sanottamiseen, niin Juise Leskisen näitä suomalaisia biisejä siihen aikaan kuuntelin niin kuin sillä lailla, kun piirun Raamattu, että mitenkä sanotetaan. Että mä tavallaan aika lailla opettelin riimittelemään ja sanottaa sillä lailla Leskistä kuuntelemalla.
Mutta oliko sulle musiikkia vai oliko jonkinlainen kapinan ääni? Että alkoiko sulle tulla semmoista orastavaa anarkian hahmottamista tai toteuttamista musiikin kautta?
No kyllä sitähän se lähinnä oli. Mähän olin anarkisti. Siis mä olin niin kuin jo täydellisessä jatkuvassa kapinassa niin kuin en omia vanhempiani vastaan, mutta niin kuin vanhempien ihmisten edustamaa maailmaa. Ja sitähän se oli meille kaikille niin kuin aika paljon, että meillä oli oma juttu, meillä oli oma bändi ja se oli kaiken tärkeä juttu, mitä oli.
Entäs tämä alkava tekstittäminen, oliko siinä sitten tarkoituksena ilmaista ihan todella jotain vai oliko se vaan tapa laulaa jotain siihen biisin päälle?
No joo, siis semmoinen ikävä tosiasia niin kuin paljastui, että jos jotain meinaa laulaa, niin siinä pitää olla biisissä, pitää olla sanat, niin että jonkun täytyy ne sanat tehdä ja kun ei taas toisaalta Heimo Hämähäkin kautta Eppu Normaalin periaatteiden mukaan ollut mitään, mistä ei olisi voinut tehdä laulua. Niin, ja periaatteena oli se, että mistä tahansa voi tehdä laulun, niin me noudatettiin sitä periaatetta.
Liikkuko silloin ennen punkrockia ajassa mitään sellaista, joka olisi todella niin kuin musiikillisesti esimerkiksi herättänyt semmoisen tunteen, että nyt lähtee? Vai joudutko tavallaan niin kuin kaikkien näiden Hämähäkkien ja Futsien kautta itse rakentamaan ne tekemisen ja haluamisen puitteet?
Siis itselleni. Mähän olin vaan hyvin pieni osa sitä kokonaisuutta, että Saarelan Mikko ja Pantsi oli lähinnä ne tavallaan ne voimatekijät siinä. Mä olin vaan hölmö pikkuveli, mutta se, että ei siinä ajassa oikein ollut juuri mitään kiinnostavaa, että se oli sitä prokevääntöä, mihinkä sitten niin kuin Futs-bändikin ja Aku Syrjä-bändikin syyllistyi. Eli tämmöiseen hirveän monimutkaisen musiikin tekemiseen ja esittämiseen. Ja sitten kun punk rock tuli, niin se sopi sillä lailla hirveän hyvin meille, koska se oli kapinaa. Se oli kapinaa sitä proge-meininkiä vastaan. Ja me Saarelan Mikko teki semmoisen julman tempun, se ilmoitti Eppu Normaalin meiltä kysymättä, niin rockin SM-kisoihin 77 vai oliko se 76, 77 ja ne pidettiin Gorillassa ja meillä oli semmoinen tavattoman hieno ohjelmisto, jossa oli meidän aivan käsittämättömiä sekopääbiisejä plus sitten Pantsin säveltämä Düsseldorfilainen konsertto, joka oli siis proge-pilailu. Äärimmäisen monimutkaisia sointuvaihtoja täynnä ja rytmivaihdoksia täynnä oleva kappale, joka esitettiin siellä. Mä muistaakseni esiinnyin koko ensimmäisen keikka, se oli mun ensimmäinen keikkani tavallaan, niin mä esiinnyin selkä yleisöön päin, tietämättä mitään tuosta Jim Morrisonista.
Lukion toisen luokan aikoihin. Meillä oli siellä Ylöjärvellä kaksikin yhtyettä, oli tämmöinen kuin Öystilä, jossa minä soitin, ja sitten Mikko Saarelalla ja Pantsella oli sitten niin kuin oma yhtyeensä. He olivat niin kuin tämmöisiä vähän pitemmälle kerenneitä tässä soittamisessa. Ja me sitten ruvettiin Martin kanssa siinä jotain väsäilemään, koska me tultiin siihen aikaan erittäin hyvin toimeen keskenämme. Ja tietyllä tavalla oli esimerkiksi kirjallisuus, mitä me luettiin, oli hyvin, hyvin niin kuin samanhenkistä. Ja sieltä me ammennettiin tietyllä tavalla elämänkatsomusta ja ajatuksia. Nämä sitten niin kuin vaikutti siihen, että me päätettiin, että liian tämmöinen vakava soittaminen ja liian oikeana oleminen on vähän tyhmää. Ja eiköhän se ole silloin lukion toisen luokan aikoihin, kun me ollaan yritetty ensimmäisiä bändiviritelmiä, joista sitten kehkeytyi tämä Eppu Normaali. Idea oli siis sellainen, että Martti soitti bassoa, mitä Martti ei siis tänä päivänäkään osaa yhtään. Mä oon joskus myöhempinä vuosina nähnyt Martin sen aikaisia sanotuksia, mitä muuten meidän ensimmäiselle levylle Acne Pop, niin sinnekin eksy jotain, muun muassa semmoinen kuin Kaljaa nuorille -kappale. Sitten sellainen laulu kuin Asusten laulu, joka on levytetty paljon myöhemmin, niin on niitä Martin ihan alkukauden tekstejä. Ja sitten löytyy semmoisia levyttämättömiä tekstejä, jotka mun mielestä on niin kuin ihan Martin parhaita. Marttia ei silloin rasittanut mikään tekstin teossa. Joo, siinähän kävi sitten sillä tavalla, että kun Saarelan Mikko ja Pantse huomasi, että se mitä me tehdään, että siinähän onkin jotain ideaa, että tehdään jotain, ollaan mahdollisimman tyhmiä ja eikä välitetä mistään oikeesta, niin he sitten niin kuin itsensä änkäsivät mukaan tähän touhuun ja sitten kävi kuitenkin niin, että Martti rupesi yhtäkkiä puberteettipinnistyksissään, niin kuin toki me kaikki olimme niin kuin murrosian riivaamia, niin Martti rupesi ottaa sen asian kuitenkin yllättäen hieman sen verran tosissaan, että Martti sai itse asiassa siinä yhdessä vaiheessa jo potkutkin siitä bändistä, mutta otettiin toki myöhemmin uudestaan, koska me huomattiin, että kukaan meistä ei ole kyllin rento tuohon laulusolistin tehtävään.
Martti Syrjä, tässä oli äänessä Juha Torvinen, joka kertoi sangen elävästi. Pieni hetki, mutta tekninen ongelma tässä Ylöjärvellä on nimittäin anteenit sateen riivaamat ja jotain muutakin tuntuu tapahtuvan, mutta ei se mitään. Mennään siis Eppu Normaalin ensimmäisiin harjoituksiin. Muistatko Martti vielä niiden aiheuttamat värihousun sielussa?
No joo, se oli siis niitä lukuisia kokoontumisia, joita täällä harrastettiin, eli milloin oli mikäkin bändi soittamassa. Ja Eppu Normaali harjoitteli muistaakseni hyvinkin tiiviisti ja meillä oli tosiaan tämä idea, että kukaan ei saa soittaa sitä instrumenttia, minkä osaa. Mä tosiaan soitin bassoa ja sitähän ei tullut yhtään mitään. Ja ne oli siis semmoisia ihan villejä kokeiluita. Siis biisi tehtiin sillä lailla reaaliaikaisesti, eli siis niin kuin sitten ruvettiin vaan soittaa ja siinä oli biisi. Ja niitä syntyi siis ihan sillä lailla niin kuin 5 minuutissa. Me Torvisen kanssa sävelettiin siihen aikaan, sävelettiin ja sanotettiin siihen tahtiin, että vitsinä sitten myöhemmin ollaan muisteltu, että me pystyttiin siihen aikaan säveltämään 30 minuutin ohjelmisto 3 minuutissa.
Oliko nämä arvostavat bändikokeilut ja muotoutuvat bändit teille itsellenne suuria juttuja, vai alkoiko teidän maine tavallaan kiirimään tuosta pihalla seisovasta talosta pikkuhiljaa lähiympäristö? Tuliko naapurin kaverit tuijottelemaan musikantteja?
No ei sillä lailla, että me tehtiin ensimmäisiä keikkoja, tehtiin tämmöisiä nuorten harrastetapahtumassa, soitettiin Ylöjärven yhteiskoululla. Ja sitten meillä oli ihan omakin keikka Ylöjärven yhteiskoululla. Ja siellä sitten pikkuhiljaa niin kuin tietenkin niin kuin ylöjärveläiset näki ensimmäisen kerran tätä Eppu Normaalin kahjoilua. Ja eipä ne sitä paljon ole perustanutkaan, ne piti meitä ihan umpihulluin.
Mutta sitten kun punk oikein rävähti niin kuin liikkeenä ja nimenä maailman, että tavallaan tälle energialle annettiin leima, niin muistatko, mitä kieltä se sussa soitti?
No lähinnä se oli sitä että, niin kun, että todellakin kerrankin sai niin kun päästellä sydämensä kyllyydestä. Ei oikeasti soittaminen ei ollut mitään. Ja räyhääminen ja huutaminen ja vitsien vääntäminen oli niin kun kaiken hienoita. Ja siinä vaiheessa, kun punk-innostus iski Saaralan Mikkoon ja minuun niin kun ehkä kaiken voimaperäisemmin tästä ryhmästä, niin mehän oltiin sitä mieltä, ja Saaralan Mikkokin muistaakseni sanoi yksissä treeneissä, että mitä järkeä on tehdä omia kappaleita, että kaikki hienot biisit on tehty jo, siis viittasi niin kuin Ramoneseihin, ja halusi, että me soitetaan vaan Ramonesia ja Stokesia ja tämmöistä näin. Pantsi tietenkin Vastarannan Kiskinä pisti jo hieman siinä vaiheessa vastaan, että sanoi, että ei kyllä niitä omiakin kappaleita pitää tehdä. Muutti vaan sitä sävellystyyliensä hieman sillä lailla diplomaattisesti niin kuin punkahtavammaksi.
Miten sitten tämmöinen punkliikkeen yhteiskunnallinen aspekti? Koitko sen mitenkään läheiseksi?
En mä oikein tajunnut sitä. En mä ymmärtänyt mitään siis tästä niin kuin jenginuorten kapinasta jossain Lontoossa. En mä ymmärtänyt siitä mitään. Sitten kun tuli nämä Clashit ja muut voivottelijat, mä lähinnä pidin sitä huonona musiikkina, siis koska niissä ei ollut mitään semmoista, niin kuin, mikä olisi mua kiinnostanut. Tässä yhteiskunnallisessa virityksessä, mitä Suomessa edusti niin kuin lähinnä tämä sosiaalinen tilausosasto, eli Pelle Miljoona ja nää, niin me pidettiin niitä ihan naurettavina niin kuin ilmentyminä, että miten kukaan voi noin kritiikittömästi niin kuin mennä julistamaan jotain yhteiskunnallista poliittisesti niin kuin valveutunutta sanomaa, että eikö se musiikki kuitenkin ole paljon tärkeämpi ja hyvät vitsit.
Jos muistelee Suomessa silloin orastanutta punkliikettä, niin siinähän ainakin sisäänpäin heijastui tämmöinen lämmin yhteisöllisyyden ja saman asian ajamisen tunne. Koit sä sitä omaksesi vai seisoit sä erilaisena individualistina?
No kyllähän me kaikki oltiin olevinamme individualisteja, eikä mulla ole niin mitään sillä pahaa sanottavaa pellentouhuista. Sehän oli siis niin hienoa. Se oli sitä pellentouhua. Mutta se ei ollut meidän touhua. Siis mä tarkoitan, niin kuin, meillä oli ehkä niin huomattavasti, miten sanoisi, niin humoristisempi suhtautuminen asioihin. Siinä vaiheessa, kun hommat alkoi menee liian vakavaksi, niin me lyötiin sitten tahallamme läskiksi. Eli me ruvettiin tekemään tavallaan punk-pilailuja jo. Ja siinä vaiheessa, kun mullakin oli nimittäin hakaneula ja ainakin 7 kiloa rintapielissä, mutta siinä vaiheessa, kun niitä alkoi tulemaan vastaavanlaisia hakaneula-tyyppejä vastaan kadulla, niin mä riisuin kaikki rintanapit pois, kun se meni. Sitten kun sitä tuli tavallaan muoti. Eihän mä halunnut mitään muotia seurata. Mun mielestäni punk oli parhaimmillaan juuri sitä, että ei ollut mitään, mitä seurata. Ei ollut mitään muotia, ei ollut mitään muuta kuin semmoista anarkiaa, että sai tehdä mitä lystäs musiikillisesti.
Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että teillä tämä luomisen tahti oli lähestulkoon huikaiseva. Niin siinä vaiheessa, kun Eppu Normaali lähti keikolle tai harjoitteli keikkasettejä, niin lähittekö te rakentamaan näitä treenejä niin, että okei, me mennään esittää se, mitä me ollaan tähän mennessä saatu aikaan? Vai olitteko te tavallaan luovimaan, että okei, me meidän pitää mennä esiintymään, meillä on tehtävä jotain pieniä kompromisseja kenties tässä?
No, en mä tiedä kai. Kompromissejakin mietittiin, mutta musta tuntuu, että enemmänkin, siis silloin niiden ihan ensimmäisten keikkojen, kun Eppu Normaali oli vasta niin kuin ihan tämmöinen huumoriorkesteri, niin niiden suhteen me lähinnä kasattiin kaikki ne aivottomat kappaleet yhteen ja soitettiin ne. Ei siinä mietitty mitään sen kummempaa. Sitten kun me oltiin oikein saatu jo levytettyä jotain ja mentiin oikeille, ensimmäisille oikeille keikoille, niin sitten tietenkin orastavasti ruvettiin miettimään, että hetkinen, että suurin piirtein miten me kasataan se setti ja mitä me tehdään. Hyvin sillä lailla pikkuhiljaa se niin sanotusti niin kuin ammattimaisuus tuli mukaan. Pikkuhiljaa vuosien saatossa. Yhtäkkiä me huomattiin vaan, joskus 80-luvun vaihteessa huomattiin, että hitto viekö mehän tehdään tätä ammatiksi.
Kyllä se joo, Eppu Normaali nimi tarvittiin keksiä sinne sitten. Niinhän se kehkeä, että siinä idea oli se. Hassua kyllä se Martin lauluvaan ottaminen oli. Lähti nimenomaan just siitä ideasta, että noinen, otetaan joku, joka ei tiedä sitten hommasta yhtään mitään, että se on niin kuin anarkistista ja punk. Kyllä siinä oli siis, kyllähän meillä oli kova uho ja varmuus siitä, että me ollaan parhaita. Me tiedetään, kuinka rokkia pitää tehdä ja nämä vanhat piirtejä saa yhtään mitään. Pöytä tyhjäksi vaan ja me tulemme täältä, mutta se mun mielestä sinne alkoi kyllä sellainen nöyrtyminen vähän ja sellainen, että oho, onkohan tämä nyt sittenkään niin yksikettäinen juttu.
Mutta nöyrtyminen alkoi Martti myös.
Kyllä joo, se rupesi ottaa niin kuin ihan selkeästi vakavammin ja vakavammin ja silloin myöskin niin kuin tämmöisen noinen itsekritiikin ja muiden antaman kritiikin mahdollisuuden huomioon, että se yhtäkkiä sinne, että joutui niin kuin kasvaan kauhean nopeasti, kun se kaikki tapahtui niin äkkiä, niin se, mutta kyllä sinne sitten tapahtuikin semmoista melkoisen nopeutta kasvamista ja nöyrtymistä ja asioiden ottamista ehkä enemmän tosissaan tai vakavammin. Mun ja Pantsi ylioppilaskirjoitusten jälkeen ruvettiin niin kuin veipeään jatkuvasti monta kertaa viikossa. Treenattiin varmaan 4 kertaa viikossa. Sahattiin ja tehtiin biisejä. Siinä oli mielettömän kova harjoitusrupeama siinä. Ja silloin se, niin kuin siihen se sitten rupesi uppoon se mieletön energia, mikä Martilla oli aikaisemmin. Se teki sitten kaikenlaista muuta. Meinasi ajella päänsä kaljuksi ja puhui tuntikausia. Sillä me saatettiin juoda kahvia ja puhua koko yö. Monta kertaa tehtiin semmoista.
Mistä te puhutte?
Kaikesta mahdollisesta. Aivan kaikesta maa ja taivaan väliltä. Siinä oli niin kuin. Ja Martti varsinkin puhui paljon. Siinä oli semmoista noinen. Sanotaan nyt hienosti luovaa energiaa oli kyllä yllin kyllin olemassa. Se jotenkin se upposi siihen sitten siihen soittamisen treenaamisen innostukseen. Se rupesi väistämättä hioutumaan se timantti aika nopeata vauhtia sitten se. Mutta kyllähän se niinku lavan ulkopuolellakin se kahjuus säilyi sitten vielä hyvin pitkään. Eikä se ole mihinkään vielä käytänyt. En usko. No sitten se oli niinku Juusalle semmoista impulsiivista se hänen toimintansa. Mä muistan kyllä, kun niitä kuinka suurella antaamuksella ja innostuksella suhtautui tosiaan tähän lauluhommaansa, että se saattoi saada tosiaan semmoisia raivokohtauksia, että mikrofonit lenteli ja akun magnetofonikin meinasi lentää kerran seinään. Se juoksi metrin hangessa noin puoli kilometriä sinne ulos ja raivas vaan, kun joku meni pieleen.
Marttis oli siinä, antoi aikaistamistusta vanha yhtyekumppani Mikko Saarila. Ilmeisesti otit siis Eppu Normaali vakavasti. Oliko tämäkin sitä heittäytymistä, kun umpihankkeen lähdetään niin kuin munia myöten painamaan?
Kyllä, joo. Kyllä se tietenkin niin kuin, ihan hauskaa kuunnella näitä aikalaisten kommentteja. Täytyy sanoa, että kyllä mä otin sen silloin vähän niin tosiaan niin kuin luvattomankin vakavasti yhdessä vaiheessa ja olin siinä niin, kuin niin totaalisesti mukana, että ei mulla ainakaan järjenvalo paljon loistanut kyllä enemmänkin, vaan semmoinen joku ihan täydellinen uppoutuminen siihen. En musta tuntuu, että en mä ole ihan täysin siis semmoiseen uppoutumiseen, sekoamiseen niin kuin kyentynyt sen koomin.
Miten tämmöiseen uppoutumiseen vaikutti tieto levytyssopimuksesta? Muistatko no sehän, vielä sen fiiliksen,
joo,
kun
mä
tieto
muistan,
tuli?
Se oli ihan käsittämätön. Siis, se tuntui ihan mielettömän ihmeelliseltä asialta. Puhelin soi ja se soitti Kari Heimonen, tämä Teddy and the Tigersin manageri, joka jostain syystä teki yhteistyötä Epen kanssa siihen aikaan, kun Poco Recordsia perustettiin. Pocohan oli Epen idea ja Epen levyyhtiö, mutta Heimonen oli jotenkin onnistunut junailemaan itsensä siihen niin kuin hyödyn tavoittelu mielessä tietenkin ja pätemisen tarve hirveä Heimosella, niin se itsensä luumuili siihen jotenkin ja niin, että se soittelikin nimenomaan Epen puolesta soitti sitten. Musta tuntuu, että se ei ollut edes lupaa kysynyt siihen soittoon, se Epe, en mä tiedä. Se soitti ja sanoi, että me olemme päättäneet, että te saatte tehdä levyn. Siis se oli Epe, joka oli päättänyt, mutta Heimonen halusi sitä sen kunnia. Mutta mä muistan sen, oli miten oli, mutta mä muistan sen puhelun jälkeen, niin kun mä löin luurin kiinni, niin mä en mennyt uskoa sitä todeksi. Ja mä näin niin kuin semmoisena visiona, tämä kuulostaa tietenkin näin jälkikäteen sanottuna tosi tyhmältä, mutta mä ihan oikeasti mun aivoissani tuli semmoinen välähdyksenomainen niin kuin näkemys, että siis tästä tulee jotain helvetin iso. Siis, että siis nyt tämä onnistuu. Mä niin kuin näin tavallaan tulevaisuuden edessä. Sehän oli siis tietenkin totta kai täysin perusteetonta, mutta niin siinä vaan kävi.
Oliko tämä, tai saattako tämä visio johtua osin siitä, että oli luvassa erilaisen unelman ensimmäisiä lihallistumisia?
Joo, siis sillai mun luottamukseni, itseluottamukseni siis siihen meidän touhuun oli siis niin rajaton, että siinä ei ollut mitään itsekritiikkiä vielä olemassa. En tietenkään nähnyt, jos me kerran päästään levyttämään, niin nähnyt tietenkään mitään kompastuskiviä edessä. Ei voinut kuvitellakaan, että joku voisi mennä pieleen tai kukaan ei tykkäisi meistä. Vaan hän oli tietenkin totta kai aivan täysin vakuuttunut, että kaikki onnistuu. Niin sitten kun päästiin levyttämään, mentiin oikein studioon, niin mä muistan, kun mä koko matkan aikana ainakin 3-4 kertaa vaivasi kiusaantumiseen asti Epe, jonka autolla me mentiin Lahteen mikroboksiin tekemään sitä. Mä istuin Epen autossa Huovisen Timo ja minä ja Epe mentiin samalla autolla. Mä muistan, kun mä moneen kertaan sanoin, että kiitos Epe, kiitos nyt kauheasti, kun me päästään levyttämään. Mä olin niin ylitsevuotavan onnellinen siitä. Mielestäni se oli niin kuin hienointa, mitä mun elämässäni on tapahtunut. Varmaan se ehkä olikin, niin kuin tavallaan.
Mutta vastasiko sitten Eppu Normaalin, sanotaanko ensimmäinen vuosi, kaksi ensimmäistä vuotta rock-bisneksessä ja rock-teollisuudessa, niitä odotuksia ja unelmia, joilla sä olet ladannut tämän tekemisen?
Niin, no siis niitä odotuksia ja unelmia on vähän vaikea sanoa, kun ne ei ollut millään lailla jäsentyneitä, ne oli vaan jotain. ne oli jotain käsityksiä, että mitä se voisi olla. Mutta eihän me tiedetty todellisuudesta mitään. Sitten kun me mentiin keikoille ja törmättiin siihen, että täytyy hommata kamat ja miten saatiin kamat roudattua, milloin unohtui piuha kotiin, milloin jotain muuta sattui ja saatiinko me sähköä mistä ja minkälaiselle yleisölle me soitettiin. Kerran me soitettiin Oijan Tanhuhovilla siihen pahimpaan diinariaikaan semmoiselle rasvapääyleisölle, joka räki meidän päälle niin kuin sillai, että me oltiin jatkuvassa räkäsateessa ja mentiin tästä valittaan. Valittain 78 syksyllä tämä oli tämä keikka, niin järjestysmiehille, että voisit vähän niin kuin suojella meitäkin, että kun yleisö suhtautui meihin niin aggressiivisesti, niin se järjestysmies pisti pampun Juhan ja vai Akun leuvan alle ja sanoi, että turpaa pienemmälle tai kohta olette kaikki samassa kopissa. Ja silloin Saarelan Mikko, me raivostuttiin tietenkin kaikki ja Mikko ruuvas jo mikrofonin jalasta niitä terästankoja irti ja jakoi meille bussissa niitä, että nyt mennään hakkaan ne järjestysmiehet Tuusan nuuskaksi. Ei sitä onneksi saatu aikaiseksi ja ei päädytty koppiin eikä mitään, mutta siltä istumalta päätettiin peruuttaa kaikki muut syksyn keikat ja lähdettiin ensimmäiselle pitkistä tauoistamme.
Se otti kyllä sitten jotenkin sellaisen näihin nuorempiin punkkareihin yllättävän nopeasti sen vähän isällisen asenteen taputteli olalle. Se mä muistan, joo, se oli hauskin episodi. Oli kun nainen rupesi olemaan sitä punk-nimeä Tampereella päin, niin se oli jo yksi nenäkkään näköinen pikkukundi tuli. Ruttosen paperin kanssa episissä tulee sen Martille kouraa ja sanoi, että tässä on teidän seuraavan singlen sanotus, se Martti lukesi ja rupesi nauraan. Nauraan täyteen ääneen, se poika oli mennyt kuulemma aivan vaikeaksi. Martti oli jo kertonut myöhemmin, että häntä vähän hävetti poika paran puolesta, mutta se teksti oli kuulemma ollut niin korni. Ja kuinka ollakaan, se myöhemmin ilmestyi Hilseälpeillä, en muista minkä bändin biisin, mutta se oli tämmöinen Just Like Eddie, I hate Eddie.
Martti Syrjä, se oli siis Mikko Saarela. Käsittääkseni tämä kyseinen kappale, jonka tekstiä teille tultiin tyrkyttämään oikein levytettäväksi saakka, oli Kohu 63.
Saattoi olla, joo, kun eihän mä niin hirveä tolkuissani ollut, että mikä bändi oli kyseessä ja kuka edusti ketäkin. Ja näin, mutta sen mä muistan kyllä tämän episodin, mä muistan tämän tapahtuman. Ja mä olin kyllä suorastaan loukkas, että joku ruvesi työntää niin kuin tekstiä meille, että kun te olette kuuluisia, niin me ei olla mitään, niin tässä on teksti, mun tekstini, että esittäkää te tää, kun teillä on kaikki välineet ja media ja kaikki tämmöiset. Mun mielestä se oli loukkaavaa, kun mun mielestä niin me tehtiin itse omat biisimme, eikä en pystynyt niin kuin hyväksyyn sitä, että joku yrittää työntää meille omaa tavaraansa esitettäväksi.
Mutta eikö se ollut tavallaan heijastus siitä, että sinä ja Eppu Normaali olitte nousseet eräällä tavalla jonkun liikkeen jonkinlaiseksi keulakuvaksi?
No joo, Pelle Miljoonan ohella ja niiden muutamien muiden isompien punk-tyyppien ja bändien ohella, niin mekin oltiin siinä tavallaan sitten siinä ensimmäisellä aallonharjalla, niin tietenkin me oltiin sitten olevinaan jotain, vaikka me itse omasta mielestään oltu siis oikein mielletty sitä omaa asemaamme sillä tavalla, mutta kai me sitten oltiin semmoisia.
Teille kuitenkin alkoi julkisuutta tulee ja varmaan sullekin rupesi jossain vaiheessa Akkoja-lehdet soittelee, että näytä mitä on jääkaapissa ja joo, näitä millaiset kalsarit sulla.
Se oli aika uskomatonta, kun sitten kun sitä julkisuutta tuli, yhdessä välissä joka ikinen lehti, siis naisten lehti ja iltalehdet ja nämä, soitti siis kysyä siis kommenttia asioista. Ihan mistä tahansa maa ja taivaan väliltä. Niin kuin mun kommentilla olisi ollut mukaan jotain merkitystä ja mähän kieltäydyin sitten kommentoimasta ja vastasin näihin naisten lehtien haastattelupyyntöihin niin järkähtämättömästi ei, eikä missään tapauksessa yksityiselämään, niin kuin ei saa tulla tonkiin, että ne hommat sitten loppuu. Eli siis niin kuin ei sitten enää tullut soittoja, koska sana kiiri toimituksesta toiseen, että sille ei ainakaan kannata soittaa, että se sanoo aina ei. Mä olin aika ylpeä siitä, että mä oon saanut sen koominkin niin kuin pidettyä yksityisyyteni niin kuin ihan itselleni.
Tuosta kuitenkin on muotoutunut tässä vuosien mittaan jollain tavalla kansallisten tuntojen tulkki. Ehkä jossain määrin miespuolisten kansalaisten tuntojen tulkki. Kuinka kaihoisa luonne Martti Syrjälä loppujen lopuksi on?
No mä oon kyllä. Kyllä mä oon. Mä yritän olla iloinen Veikko ja jossain tuolla tavallaan jollakin tajunnan tasolla mä olenkin epätoivoisesti yritän olla iloinen Veikko, mutta kyllä mä kai ilmeisesti pohjimmiltani oon hyvinkin voimakkaasti tunteellinen ja vähän synkeäkin joskus.